piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Biografii, memorii. Portrete din Galeria Națională. Ion Câmpineanu. Scenariu radiofonic de Ionuț Niculescu.
În istoria modernă a României, numele lui Ion Câmpineanu se leagă de acele adânci prefaceri politice și sociale la izbânda cărora vor lucra, de la martirul Tudor Vladimirescu și până la domnul Unirii Cuza, toți bărbații politici ce simțeau înalta chemare de reformatori. Pentru cei mai mulți dintre acești revoluționari și apoi oameni de stat, Ion Câmpineanu a fost un îndrumător. El, coborătorul din Cantemirești, ce vede lumina zilei la finele secolului al XVIII-lea. Cultura și avântul patriotic, rangul și influența l-au așezat de timpuriu în fruntea unor însemnate opere naționale. Sub înrăurirea spiritului revoluționar de la 1821, se află la Brașov, alături de Dinicu Golescu, în societatea secretă menită să reformeze spiritualitatea patriei. Ca maior și apoi colonel în tânăra armată națională din țara românească, la 1831, educă în spirit patriotic tineri ofițeri ca Ștefan, Nicolae și Radu Golescu, Cea Rosetti, Ion Brătianu, Grigore Alexandrescu, Cezar Boliac, marcante nume pașoptiste. Ca deputat al Obșteștei Adunări din 1833, pune bazele Partidei Naționale, aripa radicală a adunării, ce lupta pentru autonomie și demnitate parlamentară, pentru drepturile noastre seculare. Este coautorul faimoasei Declarații de Principii a Partidei Naționale din 1838, prin care se preconiza unirea și independența românilor. A luat drumul apusului european pentru a face auzit glasul națiunii. N-a scris, dar a încurajat toată generația de scriitori moderni din Muntenia să scrie și-l aflăm la întemeierea Teatrului Național Profesionist alături de Heliade Rădulescu prin Societatea Filarmonică. La 1848, deși n-a fost în primele rânduri, a militat în lunile revoluționare pentru dreptatea și frățietatea atât de scumpe lui. Persecuții și amărăciuni de tot felul îl obligă să iasă din viața publică. Moare în 1863, venerat de toți, respectat în stingerei mândră de vultur rănit. Va găsi cu cale, în 1880, nepotul său, omul politic și scriitorul Ion Ghica, să-și aleagă ca tema a discursului de recepție la Academia Română viața și opera națională a lui Ion Câmpineanu. Era supremul omagiu public ce ilustra generația printr-un reprezentant de seamă, generație ea însăși în pragul unui amurg glorios. Pentru a-l cunoaște și a-l prețui pe Ion Câmpineanu, să reconstituim plenul academic din 28 martie 1880 și să ne lăsăm purtați în vremuri vechi.
Văzutați un bătrân gârbovit înainte de ani, care de-abia își ducea picioarele până la grădina Cismigiului, unde rămânea ore întregi pe o laviță cu capul plecat spre piept? Acelora care îi vorbeau le răspundea cu râs sau plâns, după cum subiectul vorbei îi aducea suveniruri vesele sau triste ale vieții sale. Trecătorii se descopereau cu respect dinaintea lui, iar bătrânii se opreau și-l arătau copiilor. Acela era Câmpineanu, mare patriot, o umbră care trecea ca o protestare vie în contra nedreptăților, a persecuțiunilor și a apăsărilor.
Muzica.
Adâncă plecăciune, unchiule Câmpinanu.
Cât de adâncă, beiule de Samos?
A, te rog, unchiule, beiul de Samos a rămas undeva în arhipelag. Lângă dumneata stă proaspătul prim-ministru al Moldovei.
Citi în românul decretul de numire. Cuza a făcut un lucru înțelept numindu-te în fruntea Ministerului Moldovei.
Recomandat de Alexandrie.
Și ce era una asta nepoate? Mult dorita unire s-a realizat în fapt de 2 luni. Nu vezi legătura? La 26 martie urmează să înceapă la Paris conferința reprezentanților puterilor garante pentru a discuta situația din Principate în urma dublei alegeri a lui Cuza.
Da.
Tu trebuie să fii neapărat prim-ministru, să ai o calitate oficială pentru demersurile ce vei face.
Adevărat. Una din cele din tâi recomandații ce mi-a făcut Vodă a fost de a căuta ca poarta să recunoască îndoita alegere.
Apoi vezi? Cine mai nimeri ca tine a stărui la Constantinopol azi pentru confirmarea dublei alegeri? Îți sunt deschise la Stambul toate ușile. Iancule, ai fost tu de mare preț în Revoluție, dar acum ținte nepoate. Trebuie să dai măsura vieții tale diplomatice.
Știu, unchiule, ce primești de neapasă. Dacă puterile garante socotesc că s-a violat convenția de la Paris, poarta are dreptul să trimită în Principate mai întâi un comisar însoțit de reprezentanții puterilor garante, apoi, în cazul în care s-ar persista încălcarea convenției, trupe pentru a restabili ordinea.
Trupe! Când va înceta acest hoit imperial să amenințe țările române?
N-avea teamă, unchiule, s-au schimbat vremurile. N-am lucrat degeaba în exil. Europa ni s-a alăturat. Vocile noastre au spart ziduri semețe.
Sublima poartă! Nepoate, nepoate, tu știi mai bine decât mine ce înseamnă diplomația turcească. Dar și eu știu. Am credința ca în Dumnezeu că vom reuși. Dar spun doar ție, o teamă măruntă tot mi se strecoară în suflet. Nu pot uita drumul meu la Constantinopol acum 20 de ani ca trimis al Partidii Naționale. Mi-a fost dat, Iancule, să birui atunci doar, cum să zic, simbolic. Da, da, simbolic. Pe când tu, ține minte bine, trebuie să birui precum Sfântul Gheorghe Balaurul. Așa ne poate. Vă repet, Excelență, memorul ce vă încredințez exprimă principiile politice ale Partidii Naționale din Principatul Valahiei.
Da. Ca înalt demnitar al sublimei porți, nu pot lua act de existența acestui partid politic fără temei legal. V-am acordat întrevederea la sugestia lordului Ponsonby, ambasadorul Angliei, și înțeleg să discut cu o persoană particulară agreată de anumite cercuri influente.
N-aș vrea să forțez nota, dar temeiul de existență al Partidii Naționale este însă și istoria țării. Este adevărat, avem o rațiune ce scapă rigorii administrative.
Ironie, domnule Câmpinanu?
Nu, Excelență. Exact. De o exactitate dureroasă, dar necesară. Aveți înaintea dumneavoastră un mădular al obștește adunări, ars de soarele Rumeliei, ostenit în șaua calului ca un spahiu în lungile campanii, în fine, unul dintre acei demnitari ai țării lui, ce gândește mult mai mult la cele obștești decât la cele personale.
Într-adevăr, am auzit că ați străbătut Turcia călare cu intenția de a cuceri Constantinopolul, diplomatic, desigur.
Nici chiar astfel nu mă pot numi cuceritor, de vreme ce misia mea aici nu țintește un interes imediat. Vedeți, Excelență, eu apreciez finețea cu care vreți să mă țineți cât mai departe de sujetul misiunii mele. Nu ating interesele niciunei persoane și ale niciunui stat agreat de sublima poartă. Vorbesc în numele unei grupări politice care urmărește un scop pur național și vrea să discute în temeiul vechilor capitulații dintre statele noastre.
Eu vă înțeleg patosul numit cu un cuvânt care oficial îmi displace, național. Însă nu văd în ce chip putem angaja o discuție pe planuri largi, de vreme ce nu am o încuvințare oficială.
Nu mi-am făcut iluzii că voi fi agreat cam puternicit. Mi-e de ajuns, forțat de împrejurări, dacă înaltul demnitar care sunteți poate pentru câteva minute a purta o discuțiune sinceră.
Doi oameni politici sinceri.
De ce nu, atâta vreme cât sinceritatea poate trezi în noi judecata limpede asupra istoriei?
Istoria, domnule Câmpineanu, e un cuvânt plin de pretenții ce se cere rostit azi, mai ales în cabinetele diplomatice și nu în...
Și nu în discuțiunile particulare ce amintesc probabil de ramificațiuni nu tocmai știute.
Exact. Și dacă n-aș ști că un mare boier al țării românești nu poate fi numit cu vulgarul nume de conspirator, atunci...
Atunci, excelență, numiți-mă opozant. Deși capul Chehaia Aristarchi, omul domnitorului Alexandru Ghica, m-a numit înainte să sosesc aici cu un nume foarte măgulitor în țara mea pentru omul politic. Nu pot traduce exact. Pe românește se cheamă uneltitor.
Aristarchi vă neliniștește. Știți, domnule Câmpineanu, noi ne dezamăgim ușor când citim în privirile adversarilor noștri teama.
Repet, excelență, nu sunt adversarul sublimei porți. Misia mea, deși m-am bucurat să cred că e secretă, văd că e pe buzele tuturor. Acum, în anul domnului 1839, când domnia tiranului Alexandru Ghica se poate sfârși, în rușinea unei administrațiuni corupte, patrioții țării mele sunt datori a lupta după putință pentru ca starea de lucruri din principate să cunoască în sfârșit limanuri mai liniștite.
E o scăpare de stil, domnule Câmpineanu, de a rosti principate în locul unui singur principat, cel al Valahiei?
Nu, excelență. După cum știți prea bine, patrioții munteni și moldoveni își leagă speranțele în aceste zodii faste ce anunță o nouă domnie în Valahia de înțelegerea ce poate arăta sublima poartă în țările noastre.
Fiți mai exact, vă rog.
Puterea suzerană în actualele condiții ale crizii orientale, când Franța și Anglia, invocând formal integritatea Imperiului Otoman, acaparează de fapt comerțul Imperiului, sporindu-și influența. Când Rusia și Austria încurajează abile jocuri diplomatice, tot în defavorul sublimei porți, aceasta poate câștiga nesperat de mult din unirea principatelor Valahiei și Moldovei sub un singur sceptru.
Purtat desigur de dumneavoastră.
Nu, excelență. Purtat de principele Moldovei.
Mihai Sturz a refuzat planul dumneavoastră. Misiunea domnului Felix Colson la Iași, fostul secretar al consulatului francez la București, a secretarul dumneavoastră, a eșuat. Mă întreb de ce. Principii voștri au nutrit totdeauna ambiții peste măsura hărăzită de Allah supușilor.
Mă văd nevoit să vă contrazic în privința calității de supuși acordată principiilor noștri, dar aceasta este o altă chestiune. Într-adevăr, domnul Felix Colson a tratat în numele meu, decertați-mă, al Partidei Naționale, cu principele Sturza unirea țărilor noastre. Dar, excelență, în persoanele auguste nu-i obligatoriu să bată și inimi mari. Prințul Sturza se afla într-o poziție jenantă. În adunarea Moldovii, opoziția boierilor luminați se făcea auzită. Puterea protectoare amenință iarăși hotarele, întrezărind în intențiile domnului oarecare gesturi de independență.
Cunosc toate acestea, domnule Câmpineanu. Suntem perfect edificați și în privința misiunii postelnicului moldav Nicolae Șuțu pe lângă domnia voastră, precum și asupra entuziasmului consulului francez din Iași, Hubert, cu privire la această misiune.
Sublima poartă așteaptă probabil caițele diplomatice să se încurce în așa măsură încât să nu mai merite osteneala unei intervenții.
Probabil.
E bine, excelență, după a mea socotință, greșiți. Știm și noi pozițiunea critică a Imperiului. Pașa de Egipt, Mehmet Ali, amenință Constantinopolul. Să vorbesc deschis. Văd posibilitatea ridicării unei oști creștine din peninsula balcanică pentru salvarea Constantinopolului. În schimb, noi românii, care am ridicat 100.000 de oameni, cerem renunțarea la tribut și la haraci.
Mă copleșiți, domnule Câmpineanu, împotriva oricăror uzanțe diplomatice vorbiți cu o sinceritate pe care aș numi-o naivă. Sunteți totuși un bărbat de stat cu o mare popularitate în Valahia. Poate bruschețea propunerii dumneavoastră este tot o abilitate politică.
De ce vedeți în tot locul perfidie și intrigă și atribuiți politicii doar o calitate dezgustătoare?
Pentru că un mare imperiu nu cunoaște decât ținta sublimă a rostului său. Gândiți ca un fiu al unei țări mici.
Gândesc ca un fiu al țării mele, pur și simplu. Excelență, sunt fiul unei țări mici care caută prin oamenii ei, cu oarecare trecere peste hotare, să se întemeieze în rosturi demne. Iată de ce noi vedem în politică și sensul unei demnități la care ajungem cu fermitate.
Puneți prea mult temei, domnule Câmpineanu, pe această demnitate pe care, iartați-mă, nu văd cum o puteți obține.
Ba vedeți, excelență! Însă întreaga noastră discuție, deși a vrut să treacă drept particulară, n-a făcut decât să apere două poziții care de secol se ciocnesc cu înverșunarea valurilor Bosforului la vreme de furtună. De ce ne reclamăm cu atâta tărie demnitatea națională? Fiindcă sublima poartă a uitat vechile sale capitulații cu domnitorii noștri. Amintesc excelenții voastre, deși totul este cuprins în acest memoriu, că în anul 1460, Vlad al V-lea, domn al țării românești, a încheiat la Adrianopole un tratat cu sultanul Mahomed al II-lea. Cu învoirea domniei voastre, citesc prima frază din capul tratatului. Turcii nici de cum să se amestece în treburile țării românești, nici să stăpânească, nici să vină în țară, ci numai un singur trimis imperial să vină, însă și acesta numai cu învoirea domnească.
Destul! Destul, domnule Câmpineanu, nu uitați unde vă aflați.
Cum pot oare uita, excelență? M-am născut doar în Turcia, în vremea surghiunului mamei mele la Eschizara. Biata mamă plătea pentru cutezanța tatălui meu de a se fi opus domnitorului Mavrogen, care voia să trimită oaste românească împotriva austriecilor. Dar să revin. Marele ban Ion Văcărescu, în timpul unei vechi petreceri a domniei sale la Constantinopole, a izbutit a căpăta din condicele împărătești copia acestui tratat.
Nu făceam referință la proveniența tratatului din mâinile dumneavoastră, ci la cutezanța de a rosti articol din el în scop insultător. Larga mea bunăvoință se poate curma mult mai repede decât a fost provocată.
Înțeleg că excelența voastră consideră întrevederea încheiată. Repet însă, cu riscul de a stăni și alte necazuri decât cele pe care le am, că puterea suzerană și puterea protectoare nu pot știrbi în niciun chip autonomia principatelor, țări nesupuse cu sabia, țări cu legiuiri proprii, recunoscute în veacurile trecute de marii voștri sultani.
Regret, domnule Câmpineanu, că n-ați putut avea aici, la Constantinopole, o misiune oficială.
Mă mulțumesc, excelență, și cu ecourile trezite de vorbele mele în mintea și sufletul dumneavoastră. Un înalt demnitar al unui mare imperiu nu poate avea discuțiuni politice particulare cu măguritor, m-ați asigurat. De fapt, impecabila dumneavoastră ținută diplomatică m-a stimulat permanent a vorbi ca un trimis oficial. Am onoarea, excelență.
Neobservând zâmbetul amar al acestei despărțiri, vă urez de plină reușită în misiunile dumneavoastră de la Paris, dar mai ales de la Londra, unde Lordul Palmerston, ministrul de externe, pare câștigat de ideea unirii principatelor sub Mihail Sturza.
Nimic nu vă scapă, excelență.
Cine știe, domnule Câmpineanu, poate mi-a scăpat sensul adevărat al vorbelor dumneavoastră. A vorbi în numele unui popor e ceva nou pentru mine și tare mi-e teamă că această discuțiune am purtat-o mult, mult prea devreme. De ce zoriți istoria, domnule Câmpineanu? Luați exemplul sublimei porți.
N-o zorim noi, excelență. O zoresc veacurile de jertfe și umilințe. O zorește firea cea adâncă a lucrurilor.
Domnule Câmpineanu, sunteți totuși un conspirator.
Nici azi, după atâta vreme, nu uiți patimile vechi.
Eu, chiar dacă m-am retras din viața publică, tot nu mă pot astâmpăra.
Nici aici, în mirifica grădina Cismigiului, unde ești văzut ades la un timp atât de des încât am fost sigur venind încoace că te găsesc.
Ce-a mai rămas unui bătrân ca mine decât să privească oamenii și să cugete din pragul apusului la rosturile viitoare ale obștii? Aud puștile vânătorilor detunând pe lac. Răspund cunoscuților care vin dinspre Mahalaua Sfântului Ilie Gorgani și mă cufund în mine însumi ca în istorie.
Matale, unchiule, ești deja istorie. Mă iartă, nu zic că ești Matusalem, dar...
Dar sunt pe aproape. Și zici că ai venit să mă însoțești acasă?
Pe cum nu? Sunt cu trăsura. Vroiam să te văd după cele petrecute azi.
Să mergem atunci. Tare am poftă să mă plin cu trăsura.
Uite-o, uite-o acolo la capătul aleii. Unchiule, în timp ce văd semna ofisul domnesc de numire, prin nu știu ce combinațiune a memoriei mi-am amintit de zilele pe care le-am petrecut la Paris. Când venise de la Constantinopol.
Când?
Când băteai drumurile Europei ca trimis al aripii radicale din obșteasca adunare.
Și de ce ți-ai amintit?
Fiindcă atunci, în 1839, când puneam la Paris bazele societății pentru învățătura poporului român și dumneata asistai la ședința festivă, ceva s-a petrecut cu noi toți tinerii de acolo. Ne-ai vorbit ca să ne ajungă tot restul vieții. Să mâi la pas, băiete, da?
Da, cu coane, prea bine. Hai, zi măi, căluților, măi, zi.
Și totuși, de ce ți-ai amintit tocmai azi?
Fiindcă știam cu ce misie mă învrednicește de fapt Cuza și... Mai auzisem de la Dimitrie Brătianu o întâmplare a lui Heliade de pe la 1850, povestită lui zilele trecute.
Ce întâmplare?
Heliade l-a întâlnit la Londra în 1850 pe Lordul Palmerston, cu care vorbisei și dumneata. Lordul l-a abordat direct pe Heliade. Aveți dumneavoastră vreun cuget de independență? Heliade, luat repede cum îl știi, a rămas fără cuvânt. Pentru că sunt unii dintre dumneavoastră care aspiră la independență și vor să lucreze în consecință. Cine sunt aceia? S-a arătat mirat Heliade. Câmpineanu a vorbit astfel când a venit aici. Ha? Ce zici?
Da, da, i-am vorbit lordului. Îmi amintesc bine. Vă vorbisem și vouă înainte.
Da.
Cum trece vremea. Ție lui Dimitrie Brătianului, Alecu Golescu...
Frate Ghica, frate Golescu, fraților, îmi revine mie plăcuta însărcinare din partea comitetului nostru să aduc la cunoștința eminentului bărbat, marelui patriot Ion Câmpineanu, aici de față, scopurile societății pentru învățătura poporului român.
Fratele Dimitrie Brătianu, dragă unchiule, îți urmează îndeaproape ideile.
Mă bucur, domnilor, că aici la Paris... Junețea valahă și moldavă, încălzită de aceleași idealuri, se adună în societăți cu țeluri patriotice. Te ascult cu cea mai mare atenție, domnule Brătianu.
Cugetăm că doar prin răspândirea învățăturii poporul român va lua act de sine. Când prin stăruința unor oameni ai providenței, precum Constantin Golescu, Gheorghe Lazăr, Eufrosin Poteca, Asachi, Heliade și ilustrul Câmpineanu, avem în fine școli naționale, trebuie, domnilor, a face ca elevii acestor școale să cunoască și cele ce se întâmplă în Europa. Presa este o forță a statelor, domnilor, și trebuie a obișnui și pe români cu acest sublim adevăr. Acestea, desigur, pe lângă opera noastră statornică de a răspândi în țară publicațiunile și cărțile românești atâtea câte sunt. Astfel, societatea noastră are ca scop organizarea de locuri ale citirii foilor publice și a cărților. Împreună cu fratele Alecu Golescu și cu fratele Iancu Ghica, am întocmit lista publicațiunilor ce se vor trimite regulat în principate. Numește-le, fratele Alecu.
Da, îndată ce se vor aduna cotizațiile, se vor trimite în țară ziarele Naționalul, Monitorul, Comerțul, Populul, Franța Industrială, Artistul, precum și broșurile cele mai însemnate ce vor apărea.
Primiți, onorate domnule Câmpineanu, dublul actului societății pentru a-l face cunoscut în București. S-a consemnat chiar în act înmânarea. Domnilor,
onoarea ce-mi faceți mă îndeamnă să fiu din tot sufletul părtaș și chezaș la opera dumneavoastră. Vin, după cum știți, de la Constantinopole, ca un pribeac ce bate în porțile imperiale căutând dreptate pentru ai săi.
Junețea română din Paris privește cu admirațiune opera dumneavoastră națională.
Domnilor studenți, sunteți atât de tineri încât inima-mi se întoarce și ea la vremea juneții. Lăsați un om care începe să simte povara cărunteții să redevină tânărul de altă dată. Da, domnilor, nu mai sunt tânăr. Vremile m-au asprit. Țin în mâini statutul societății dumneavoastră cu scop atât de nobil și nu-mi pot totuși înfrânge amărăciunea știind că suveranitatea și libertatea țărilor noastre sunt în primejdie. Adunarea națională nu mai subzistă în fapt, domnilor.
Totdeauna deliberațiile ei au fost înghelite de firmanuri.
Da, însă faptul petrecut cu câteva luni în urmă a ridicat vălul de pe privirile tuturor. S-a cerut introducerea în regulamentul organic a unui articol prin care adunarea obștească nu poate aduce pe viitor nicio modificare a acestui regulament fără de avizul curții suzerane și aprobarea curții protectoare.
Dar aceștia înseamnă de plină știrbire autonomiei țărilor române.
Cum spuneți, așa cum spuneți, prin ofis domnesc Alexandru Ghica cere mitropolitului ca președinte al adunării să distrugă spiritul răzvrătitor și primejdios emanat de la niște ambițioși și intriganți, adică să ne înlăture pe noi, Vilara, Filipescu, Bălăceanu, pe mine și pe alți câțiva.
Tiranii nu cunosc altă armă decât tirania.
Am răspuns și noi printr-un manifest ce a dus la dizolvarea adunării. Spuneam acolo, pentru toată suflarea românească, avem datoria să redăm o patrie independentă tuturor membrilor risipiți ai neamului nostru. Ne-am pus nădejdea, domnilor, în astfel de grele împrejurări, întăria prințului Mihail Sturza. Mari divaniți mi-au propus domnia țării românești, dar eu m-am lepădat bucuros de domnie, căutând a-l convinge pe Mihail Sturza să stăruie la Constantinopol pentru scaunul de la București. Poate greșesc, domnilor, dar îndărătnicia acestui prinț ne-a lipsit poate acum în 1839 de împlinirea visului de aur al moșilor noștri, unirea românilor.
La Constantinopol, ce ți-au spus turcii la Constantinopol?
Turcii m-au lăsat cu impresia că cel puțin o vreme interesele lor în părțile noastre nu-s prea însemnate.
Un imperium putrefacțiune, ați ridicat praful imperiului degeaba.
Poate, dar și acolo trebuie să se știe că românii n-au hodină până nu se vor vedea stăpâni în casa și la masa lor. Că nu mai putem răbda fi tratați ca vasali și proteguiți atâta vreme cât prin silnicie ni s-au impus toate câte le știți.
Ce ziceți de societatea noastră, domnule polcovnic? Răspunde ea unei misii naționale?
Fără tăgadă, însă nu-i de ajuns. Presa franțuzească dezbate chestiuni mari ale veacului nostru tulbure. Rare ori însă ia în discuțiune viața noastră a dunărenilor. Trebuie noi înșine să ne întemeiem presa românească atât de măreț începută de Heliade prin Curierul Românesc. Începutul acesta e bun. Reveniți însă cât mai repede în țară, domnilor, pentru a fi în sufletul marelui nostru popor. Bravo!
Știm, onorate domn, că ați fost primit de Adolf Thiers, președintele Consiliului de Ministri. Îmbrățișata oare cauza noastră?
Domnilor, m-am obișnuit a crede că marile puteri ne ascultă doar. Lucrul trebuie început de la noi, din țările noastre. Știți ca și mine că cea din tâi lege este izbăvirea norodului, adică a patriei. Domnilor, după un servagiu nemilos de secol, popoarele Europei prind a se mișca în propriul lor folos. Și cum aici sunt doar bărbați de inimă, și cum domniile voastre, junețea țării, veți duce mai departe planurile noastre, aflați un lucru care mă face a crede că nicio osteneală nu-i prea mare când la mijloc sunt interese naționale. Partidul Național al Țării Românești, luând act că în starea de opresiune străină și de anarhie din lăuntru este peste putința românilor a împlini cele mai principiale datorii ale unei nații către sineși, supune Europei declarația de principii a Partidei Naționale. Drepturile păstrate atât prin tratatele părinților cu înalta poartă, cât și prin legile politice ale locului, trebuie să chezășuiască în viitor drumul nației române.
Domnule Câmpineanu, părinții noștri au început o luptă ai căror sorți de izbândă ni se cade nouă a întrevedea. Spun aceasta gândindu-mă că în puterile noastre tinere vor sta armele revoluției viitoare.
Opoziția din obșteasca adunarea Valahiei a făcut cunoscută fraților moldoveni dorința de a lupta împreună pentru unul și singur norod oblăduit de aceeași lege.
Relele din lăuntru de care este îngreunată țara vor înceta, de îndată ce un român care s-ar bucura de încredințarea publică, cunoscut pentru virtuțile sale publice și pentru fierbintele său patriotism, va fi chemat la tron ca să izbăvească locul. Și acela este domnul Câmpineanu, marele bărbat al țării.
Marele bărbat al țării, domnul Câmpineanu.
Mulțumesc domnilor pentru înalta onoare de a aclama în mine pe un posibil ales al națiunii. S-au gândit și alții la aceasta: Emanuel Băleanu, Iancu Ruset, Grigore Cantacuzino, capii Partidei Naționale. Și drumul mi-era deschis, dar am jucat o mare carte a vieții mele, îndreptând cugetele și lucrarea fraților mei către Mihail Sturza, domnul Moldovii, în care vedeam, alegându-și în Valahia, domnul Unirii. Schimbul de scrisori dintre noi, purtătorii noștri de cuvânt, domnul Felix Colson și postelnicul Nicolae Șuțu, încurajarea patrioților munteni și moldavi, totul, dragii mei, totul îndreptățea o grapnică lucrare obștească. S-a prăbușit totul, căci vremile nu sunt încă pe măsura măreției unor planuri. Noi am deschis un vad. Fie ca puhoiul tinereții voastre să zbucnească pe el revărsând mana izbânzii. Să vă fie trează, fiii mei, neizbânda Câmpineanului.
Amarnică înșelăciune. Un tiran ca Mihail Sturza nu putea înțelege misia de jertfă ce îi încredințau luminații bărbați ai românilor.
Frații mei tineri, eșecul pe mine nu m-a îngenunchiat. Era poate firesc să fie așa când spiritele nu sunt toate pregătite pentru fapte supreme. Dar veni va ziua și veni va ceasul.
Noi, frații brătieni, golești Ghica, bălcești și ceilalți aflători la Paris sau în țară ce lucrează cu sârg în apriga lor junețe la propășirea patriei, văd în domnia voastră un învățător politic. De la ilustrul vostru părinte, Scarlat Câmpineanu, de la patriotul vostru frate, Constantin, avem iarăși a învăța că mai presus de ranguri, de mărire, de orbirea unei clipe a luminii încelătoare, stau chemările cele mari și răscolitoare ale țării. Curajul cu care afirmați puterii suzerane și puterii protectoare, drepturile seculare ale nației române, vă consacră locul de cinste în rândul marilor bărbați. Domnilor, ieri la Constantinopol, azi la Paris, mâine la Londra, încă un glas românesc strigă cu putere o declarație de principii naționale.
Patrie slobodă și independentă!
Să nu uităm ziua Câmpineanului printre noi!
Să nu uităm niciunul sub pecetea grozava jurământului, că atâta timp cât va bate inima românească, se va lucra și peste marginile puterilor pentru Dacia Felix!
Dacia
sunt bătrân, prea mă las furat de amintiri.
N-aș zice că e bătrânețe. Mai degrabă, e prea plinul unei vieți care a cunoscut lepădarea de sine în favorul colectivității.
Spune feciorului să oprească. Da. Iată bătrânul Han al Câmpinencii, al maică-mii.
Oprește, Gheorghe.
Ei, bătrâne Han, te-ai plecat și tu pe o rână. Ei, Iancule, câte aducere aminte. Hanu s-a ridicat pe locul cantacuzinilor. Mamă mea, văduvă l-a vândut prin 830 dracomanului Serafim. L-ai cunoscut?
Nu.
Merită să spui o întâmplare. Serafim a fost tâlmaci al ambasadei franceze la Constantinopol. A fost și ambasador pe lângă Bonaparte în campania din Rusia.
Da.
Văzu arderea Moscovei și prăpădul de la Berezina. La întoarcere se opri în București. A rămas și a fost împământenit.
Așa.
Era un mare mâncău. Odată invitat la vodă ghica la masă, Serafim trimite la curte din vreme o masă europenească. Știa că vodă mănâncă turcește pe o masă joasă, iar el nu putea să se așeze jos din cauza pântecului peste măsură de revărsat. Să mâie.
Bună, Gheorghe.
Iancule, știi tu ce înălțare sufletească am trăit eu aici, în gura uliții Lipscanilor, în 1848, când am fost ovaționat de popor? Tu n-ai cum știi, erai plecat. Uite, vezi colo, în fața prăvălii ălia prăpădite, pe un butoi junele poet Ion Catina rostea marșul Revoluțiunii. Treceam ca așa azi în drăsură cu Costache Roseni. Veneam de la palat unde tocmai se constituise guvernul provizoriu.
Într-o unire, țara noastră e în pieire. Astăzi ziduri și palate unde zac mii de păcate, haideți a le dărâma! N-auziți în piață l-armă, dați năvară în mâini cu armă, că soldatul ne ajunge, baioneta ne împunge, dați de-o vrea și el să dea! Destul fiară ne strânge și robian vatră plânge, inima ni se împietrește, fierea ni se amărăște, morți mai bine ar fi să fim!
Cine e tânărul Costache?
Poetul Ion Catina, domnule Câmpineanu. De la zbucnirea Revoluțiunii își declamă versurile la răspândii de uliță. Fratele Bălcescu îl încurajează. Știți, Nicu Bălcescu nu elimină niciun mijloc propagandistic în Revoluție.
Și bine face. Versurile junelui au o cadență plăcută. Privește poporul cum îl ascultă.
Poporul, domnule Câmpineanu, a făcut cel mai sublim gest din istoria sa. Poporul român a scuturat jugul secular al țărvajului, deschizând larg porțile libertății. Cum să nu se îmbete de versurile aripate care traduc expresiunea luptelor lui?
Să coborâm și noi și să ascultăm.
Mai zile, fraților, să n-aveți milă! Dați-mi cei ce vă fac silă, vă iau clubul, arătură, boul chiar din bătătură, parcă ar fi un drept al lor!
Așa e!
Băi, frate, parcă ai fi de la noi din Bolintin!
Creștine să termine, ia-ți!
Lasă-mă să nu fii putut să tate, parcă aș fi vorbit eu, mă!
Dreptul lor e și al nostru! Câmpul lor e și al vostru! Și adunarea ce obștească fiind casă românească este casa tuturor! Toba în viață se răsune! Tot românul să se adune, ori pe viață, ori pe moarte! Dulce-i pentru libertate, un mormânt a câștigat! Revoluțiunea noastră e pornită spre mântuirea întregului norod. Versurile ce ați auzit le-am scris cu suflet aprig pentru Revoluțiune.
Bine că zise și de clacă, domnule, că ne omoară, nu altceva.
Nu va mai fi clacă, fraților. Tot românul e slobod.
Fraților, fraților, acesta este domnul Rosetti, cel scăpat de la pușcărie odată cu Revoluția. Alături de dânsul se află cel mare bărbat al românilor care a suferit prigoana reacțiunii pentru simțămintele sale naționale, Ion Câmpineanu!
Cum? Chiar Câmpineanu? Nu vine să crezi. Buierul și la noi în sat, lăutare cântă și azi cântecul dumitare.
Haideți, frați, la Mărgineanu, să scăpăm pe Câmpineanu.
Așa e, fraților. Patriotul Ion Câmpineanu a fost închis mai multă vreme sub domnia trecută pentru că a purtat în străinătăți cuvântul nostru de dreptate.
Și noi, măcelarii, te știm, domnule Câmpineanu. Și noi ne cântau lăutarii când cu mărginenii.
Mulțumesc, fraților, pentru iubirea voastră. N-am pregetat și nu voi pregeta să mă aflu în capul oricărei fapte spre binele nației române.
Dar ce se petrece?
Văzi venind pe cadetul Magheru, fratele generalului. Agite probabil proclamația guvernului. Domnule ministru, vă salutez.
Numai puțin, domnule secretar al guvernului.
Fraților, ascultați-mă!
Ce v-ați auzit?
Bibescu Vodă a fugit! Guvernul provizoriu al țării românești dă următoarea proclamațiune. Fostul domn Gheorghe Bibescu, deși a consfințit sfintele drepturi ce românii câștigaseră, simțindu-se însă acum slab de boală și nemai putând ține cârma în mână, astăzi, la 14 iulie, la un ceas din noapte, și-a dat demisia lepădându-se de toată puterea sa. Patria, aflându-se acum în împrejurări grele, în guvernul vremelnicesc se numără mai jos însemnații români, care sunt oameni ce s-au jertfit pentru patrie și jură și astăzi să moară pentru dânsa. Guvernul vremelnicesc. Prezident, Preasfinția sa Mitropolitul. Ioan Eliad, Ștefan Golescu, Tel, Magheru, Scurtu. Secretarii guvernului vremelnicesc. Ce Aroseti, Ne Bălcescu, A.G. Golescu, I.C. Brătianu, ministru din lăuntru Nicolae Golescu, ministrul dreptății Ion Câmpineanu.
Și cetățeni ai liberei țări românești, mi s-a făcut favorul să fiu numit ministrul dreptății. E o cinste mare, căci dreptatea într-un stat e cel mai sfânt lucru ce se cere statornicit, pentru ca trebile obștești să meargă din plin.
Așa e și nu altfel! Așa e!
O viață întreagă, fraților, am luptat ca națiunea să aibă dreptul de a cerceta dacă legile se urmează, dacă tratatele sunt respectate, dacă prințul național este ales de nație, dacă scopul Constituției este ajuns, dacă dreptatea, orânduiala și economia domnesc în toate ramurile administrației. Revoluțiunea îmi dă acest înalt favor de a veghea mai vârtos la păzirea acestor principii sfinte. Vă jur, fraților, că le voi păzi!
Scoate-ți cai de la trăsură, să-i furtăm pe aleșii noștri cu o nădejde avea!
Ce ziceți, domnule Câmpineanu, de acest popor sublim?
Mă întreb cam târziu, Costache, am zis-o cu peste 20 de ani în urmă. Nici o pravilă, cât de împărătească ar fi ea, nu sugrumă duhul național.
Și acum, încotro, unchiule?
Suntem pe drumul cel drept, Iancule, pe drumul cel drept. Ajung acum acasă și tare mi-e teamă că somnul nu s-o lipi de geană ca și în alte dăți. Oameni și locuri se perindă prin față-mi ca în diorama lui Matias Borodi din vremea lui Caragea, peste drum.
Dioramă? Aici, în vecinătatea bisericii Sărindarului?
Da, nepoate. Uite colo, în curțile marelui Vornic, Radu Slătineanu s-a așezat într-o lungă șandrama, primul spectacol public din București. Înfățișări de orașe, încoronări, întâmplări de războaie.
Gheorghe, Apuc-o pe strada nouă.
Strada nouă? De ce o cotirăm, Iancule? Si tu să-mi trezești la tot pasul amintirile.
Tot eram pe aproape. Vreau să salutez cu dumneata locurile mărețe unde a fost întemeiat Teatrul Național.
Ruinuri! Ruinuri! Iată doar un zid. S-a tăiat strada nouă drept prin mijlocul Teatrului Momulo, Teatrul Societății Filarmonice.
Era o clădire veche, din paiantă cu molos, căptușită cu scânduri. Nu mai ținea.
În clădirea aceea, Iancule, cu un rând de loji, cu 15 rânduri de bănci de lemn, luminată de lămpi cu ulei de rapiță, pusei cu Eliade temelia instituțiunii teatrale românești. N-a mai fost de mult la Teatru Iancule.
Dumneata, un părinte al Teatrului Muntean.
Când trec prin fața Teatrului cel Mare și văz clădirea vretnică de oricare capitală ilustră, inima îmi plânge de fericire știind cât am jertfit noi, soții filarmonici, pentru ea. Ce se mai joacă, Iancule?
Cu Coana Chirița de Alexandrie, concesiunea Milo.
Repertoriu național.
Da, da.
Avem teatru românesc cu piese românești. Atunci, în august 1834, aici, știam că Teatru Național își va deschide vulturește aripile.
Magnifice seri. Îngăduiți modestului profesor de declamațiune al junilor actori români și aplaudați cu atâta foc să-și plângă lacrima bucuriei fără de seamăn. Școlerii ce ați admirat au dat în fața cinstitelor voastre fețe examenul cel mai greu. Nu al lor, ci al teatrului românesc. Într-adevăr, domnilor, dacă școlerii de la Sfântul Sava jucară teatru în limba strămoșilor lor, încălziți de îndemnul acelui părinte al școalilor române, Giorgio Lazăr, atunci azi putem zice că s-a născut Teatru Național ca instituțiune profesionistă. Prin artiști ce ați văzut, Școala Societății Filarmonice dă întâi actori profesioniști români.
Bravo! Domnule Aristia, nu te uita nici pentru ca ta, dascălul lor, să ne trăiești!
Să nu uităm pe acei cărora le suntem datori cu marea seară de azi. 29 august 1834. Părinții Societății Filarmonice, dumnealor, polcovnicul Ion Câmpineanu și profesorul Eliade.
Domnule Câmpineanu, am a-ți face o rugăminte. Sunt prea tulburat în seara aceasta ca să plec singur. Vrei să plecăm împreună?
Ce potrivire! Voiam a-ți face aceeași propunere. Văd că lumea se pregătește să iasă, să mergem și noi.
Da.
Lucru a făcut și Grigore. pietruit podul Mogoșoaie.
Suntem cam imprudenți, domnul meu. N-avem felinare, ne pot călca trăsurile. Privește în curțile crețuieștilor atmasalalele. Au bal, nu? Dar au fost și ei la spectacol.
Au fost, da, bucureștii petrec. Ca mâine prinde și mustul la fierbe. Batea toamnă, domnule profesor.
Eu în astă seară am simțit adierea primăverii.
Da, da, ăși copii sunt primăvara patriei. Ăsta început de teatru să fie un îndemn. Trebuie urmat îndeaproape programul societății secrete. Școala de la Sfântul Sava să devie colegiu național,
da.
Să avem școli normale în fiecare județ, școli primare în fiecare sat.
Ziare cât mai numeroase în limba română, cărți românești. Avem un început de teatru național. Bun început. Încep să împlinesc alături de dumneata jurământul făcut pe altarul bisericii din Golești că voi desăvârși programul de înfăptuiri național.
Am ați împărtășit în mare taină un gând ce nu mai cunoaște răgazul. Trebuie, domnule Elia, de auzi, trebuie să alegem dintre membrii societății filarmonice pe cei mai încercați spre a forma aripa radicală a obșteștii adunări cum datorirea expresă de a susține guvernul în cele patriotice și de a se opune la orice abatere.
E vreme, într-adevăr, să opunem reacțiunii voința nației române. Timpii feudal să rămâie în negurile istoriei.
Trebuie avut în vedere, în primul rând, egalitatea tuturor românilor în fața legilor, responsabilitatea miniștrilor, contribuțiuni generale, căderea protectoratului în favorul garanției colective a puterilor Europei,
da.
În sfârșit, libertatea tiparului și înlăturarea rușinoasei urme a sclavajului, robia țiganilor.
Te admirăm cu toții pentru curajul dumitare de a elibera robii țigani.
Dar nu cunoști și retenia.
Da.
Pentru a-i feri de zapcii, le-am dat cărți de libertate unde sunt trecuți tot oamenii Câmpineanului. Domnule Eliade, azi când popoarele se trezesc la viață națională, robia este o crimă.
Urmează-ți ideea. La cine te-ai gândit dintre membrii societății?
Am în atenție deocamdată pe Grigore Cantacuzino și pe Voinescu II. Desigur, n-am trecut la socoteală și pe noi doi.
Mai era nevoie, domnule Câmpineanu. Destinele noastre s-au împletit strâns cu ale patriei. Ce suntem noi fără patrie? Nimic.
Într-adevăr. Într-adevăr, omul nu înseamnă nimic fără patrie. Cu cât lucrează mai vârtos la faima și binele țării lui, cu atât își află temeiuri mai spornice pentru o viață adevărată. Să ne trăim, domnule Elia, de viața adevărată în slujba sfintei noastre patrii. Întunecată de-a binelea, Iancule.
Nu, unchiule, e multă, foarte multă lumină.
Ai dreptate, noaptea nu a venit încă, dar nu mai e mult până departe.
Nu știu cine vorbește acum. Luptătorul pentru drepturile naționale, favoritorul instituțiunilor de cultură, părintele spiritual al junilor ce deschiseră în 10 ani o altă eră României, sau vorbește firească osteneală a marilor strădani toate împlinite?
Vorbește, Iancule, omul, omul cu toate ale lui. Am luptat pentru țara mea, spui? E adevărat. Am ținut casă deschisă pentru toată generațiunea voastră. V-am încurajat cu părintească oblăduire căci am simțit în voi mari bărbați care sunteți azi. Am ajuns, nepoate. Eh, să-ți urez noapte bună? Veghea ta din astă noapte și din nopțile ce vor urma, simțind pe umeri povara sfântă a răspunderii obștești, îmi va stârni de departe focul tinereții năvalnice, cum stârnește într-o vatră tăciunii stingheri pregătind tăria unui nou foc.
Unchiule.
Da, da. Noapte înțeleaptă, domnule prim-ministru Ionghica.
Așa a fost și nemuritorul Câmpineanu, a cărui imagine ai făcut să zguduie inimile noastre. Dacă mai trăia, locul său ar fi fost în fruntea Academiei Române. Astăzi, acolo este locul domniei sale.
Mulțumim domnului Bogdan Petriceicu HD-ul pentru răspunsul său la discursul de recepțiune a domnului Ionghica. Sunt sigur și pe simțămintele onoraților mei colegi când aprețuiesc nespus contribuția celor doi vorbitori la mai buna cunoaștere și cinstire a lui Ion Câmpineanu. Ședința se ridică pentru un sfert de ceas.
Permiteți-mi, domnule Ghica, să vă felicitez încă o dată pentru magnificul dumneavoastră discurs.
Mulțumesc și am a-ți face o rugăminte. Te rog să ierți emoțiunea colegului dumitale academic și să nu te întristezi aflând că nu ți-am ascultat răspunsul la discurs. Îl voi citi tipărit în anale.
Da, înțeleg, domnule Ghica.
Știam că un mare istoric și un om profund ca dumneata înțelege. Am fost copleșit de propriile aduceri aminte. Coborând de la tribună și cufundându-mă în fotoliu, am coborât iarăși pe firul gândului. Am fost prea aproape de acest om ca să nu mă tulbure chemarea lui din lumea de umbre. A fost un om care a luptat o jumătate de secol pentru dezvoltarea morală, intelectuală și națională a poporului român, pentru răspândirea științelor, artelor și meșteșugurilor în care el vedea redobândirea drepturilor noastre naționale. Glasul Câmpineanului, iubite domnule HD-ul, va răsuna prin timp cu energie ori de câte ori se va lucra cu folos pentru patrie, încurajând în tot locul cu exemplul operelor sale naționale. Astăzi, la sărbătorirea ce i-am pregătit, a vegheat și el, în amintire, ca un semn bun vestitor. Fericită țara care își așează în panteonul aleșilor asemenea dăruiți oameni.
Ați ascultat Ion Câmpineanu, scenariu radiofonic de Ionuț Niculescu. Au interpretat actorii Constantin Bărbulescu, Ion Marinescu, Constantin Dinulescu, Traian Stănescu, Ion Pablescu, Aurel Rogalski, Silviu Stănculescu, Sorin Postelnicu, Matei Alexandru, George Oancea, Constantin Brezeanu, Jean Reder, Sorin Gheorghiu, George Oprina, Alexandru Lungu, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu. Regia de studio, Constantin Botez. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.